Ek wil vandag so 'n bietjie met julle gesels oor groei. En meer spesifiek oor geestelike groei. Nou, groei is iets wat ons elke dag om ons sien gebeur. Ek meen, as jy vir 'n week lank nie jou gras gaan sny nie, dan gaan jy sien hoe dit groei. 'N mama wat uitvind dat sy is swanger, gaan van maand tot maand kan sien hoe haar maag al hoe groter groei. En uiteindelik, as daar 'n ou babatjie gebore word, dan groei daai babatjie van 'n babatjie af oor in 'n kleuter, totdat dit 'n laerskoolleerling word, totdat dit 'n tiener word in die hoërskool en uiteindelik 'n volwassene. Ons hare groei, ons naels groei, ek en jy groei. Ongelukkig, tot ons ontsteltenis, dalk nou nie meer so seer in lengte nie, maar dalk 'n bietjie meer in breedte, maar groei ons. Dis groei is iets wat gebeur, elke dag, elke minuut en elke sekonde. En groei wys op lewe. Want solank iets groei, weet ons iets, lewe nog. En geen groei wys op dood. Nou, groei is deel van God se skepping. Groei is deur God in die skepping ingespreek. Kyk wat staan in Genesis 1 vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Nou reg deur God se woord tel ons hierdie tema van lewe en groei op. Dis verskriklik interessant wanneer ons die woord van God begin bestudeer en ons kan agterkom dat God hou daarvan om hierdie tema van groei reg deur sy woord te gebruik as 'n voorbeeld om van sy woord vir ons te kan openbaar. Kyk wat staan in Psalm 1 vers 1 tot 3. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Kyk 'n bietjie wat sê Kolossense 1 vers 10. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. En Psalm 92 vers 13 tot 16 sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon, geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. En dan kom Jesus in Matteus 17 vers 20 en hy sê vir sy disippels dat as hulle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal hulle berge kan skuif en niks sal onmoontlik wees nie. Nou, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar 'n mosterdsaad is seer sekerlik een van die kleinste saadjies wat 'n mens kry. Maar hierdie piepklein saadjie word 'n massiewe boom van omtrent 3 tot 5 meter hoog. En weer eens gebruik God hierdie voorbeeld van groei om te verduidelik hoe jy met geloof so klein soos 'n mosterdsaad die onmoontlike kan sien. Nou, ek het al baie gewonder oor hoekom Jesus hierdie voorbeeld gebruik het van 'n mosterdsaad wat so klein is. Daar is tog nie iets soos groot geloof of klein geloof nie. 'N mens het net geloof. Jy het geloof of jy het nie geloof nie. Jesus praat wel van die klein gelowiges, maar wat hy daar verduidelik is eintlik dat hulle het nie geloof nie. Maar wat Jesus hier verduidelik is dat as jy geloof het, dan sal jy die onmoontlike begin sien. Want die saad maak eintlik nie saak wat die grootte is nie. Die enige saad het tog die potensiaal om te kan ontkiem en dan te begin groei in dit waarvoor jy die Here vertrou. Jy het net die saad nodig. Jy moet net die saad hê. En as jy hierdie saad van geloof het en jy plant hierdie saad in jou hart, dan het hierdie saad die potensiaal om op te groei in iets wonderliks in jou lewe. Onthou julle hoe ons op skool altyd boontjiesaadjies in watte moes toemaak en dan moes jy hierdie watte nat hou en jy moes hierdie boontjiesaadjie op 'n papierinkie op die vensterbank gesit het. En dan uiteindelik, dan sien jy maar wow, hierdie boontjiesaadjie bars oop. En dan sê jy maar hier kom 'n kiemworteltjie uit en dan sê jy maar oh, daar vorm 'n stingeltjie en uiteindelik vorm daar 'n blaartjie. Dit is 'n wonder van die natuur om te kan sien hoe hierdie saad wat eers dood was, begin ontkiem en begin groei die oomblik toe die omstandighede gunstig is vir groei. Nou hierdie boontjie saad kan vir maande of selfs jare net daar lê en sal nooit ontkiem in 'n plant as die omstandighede nie gunstig is vir groei nie. Net so kan ek en jy deur die lewe gaan as hierdie saad wat die potensiaal het om te groei, maar nooit werklik oorgaan tot groei nie. Jy bly in jou dormante vorm en jy gaan nooit oor in groei nie en jy kom nooit uit by die punt waar jy begin om vrugte te dra nie. Tog is jy geskep tot groei, soos wat alles in God se skepping geskep is om te groei. So hoe kan ons van 'n dormante saad oorgaan in 'n saad wat ontkiem en begin groei en uiteindelik begin vrug dra? Wel, julle gaan my nie glo nie, maar die antwoord is in my laerskooldogtertjie se natuurwetenskap handboek. So ruk terug moes ek met my dogtertjie natuurwetenskap leer, of soos hulle dit afkort NW leer, en terwyl ek met haar leer, begin ek iets raak sien. Ek besef dat my en jou geestelike groeiproses is presies dieselfde groeiproses van plante. My dogtertjie leer dat 'n plant het 5 goed nodig om te kan groei. Sy leer dat 'n plant het sonlig nodig, water nodig, lug nodig, hitte nodig en vrugbare grond nodig om optimaal te kan groei. En as die plant nie al 5 hierdie komponente teenwoordig het nie, dan is daar nie gunstige omstandighede vir groei nie. En nou gaan die juffrou so ver om 'n paar voorbeelde te gee. Sy verduidelik byvoorbeeld vir hulle, jy het 2 plantjies. Albei is geplant in presies dieselfde potjies, albei het presies dieselfde hoeveelheid grond in en jy gooi albei met presies dieselfde hoeveelheid water nat. Maar die een plantjie staan op die vensterbank en die ander plantjie waar dit nou lig kan kry sonlig naby die venster en die ander plantjie sit jy in die spens wat donker is, op 'n rak. Dan sê die juffrou, wat een gaan die beste groei? Die antwoord is, natuurlik, die een wat op die vensterbank staan, wat sonlig kan kry. Die een in die spens het nie sonlig nie, so al 5 komponente is nie teenwoordig by die een in die spens nie, so optimale groei gaan nie plaasvind nie. En toe gaan die juffrou en sy gee nog 'n voorbeeld vir hulle. Sy sê, dink nou weer, jy het presies dieselfde 2 plantjies, hulle is in presies dieselfde potjies, hulle het dieselfde hoeveelheid grond in, albei het vrugbare grond en albei kry eweveel water en jy gaan sit albei buite op die stoep neer. Maar die een maak jy toe onder 'n glaskoepel, so hy is toe onder 'n glaskoepel, die ander ene is nie toe onder 'n glaskoepel nie. En die een wat toe is onder die glaskoepel, het ook 'n kers binne-in wat brand. Watter een gaan die beste groei? En natuurlik is dit die een wat nie in die onder die glaskoepel is nie, want die een wat nie onder die glaskoepel is nie, het lug. Maar die een wat onder die glaskoepel is, al sy lug word opgebruik en die kers wat brand, brand al die suurstof op, so al die lug verdwyn. En uiteindelik sal daardie plant nie kan groei soos die een wat al 5 komponente tot sy beskikking het nie. En ek besef toe, dit is so met ons verhouding met God ook. Ons het al 5 komponente nodig in ons pad van geestelike groei. Anders gaan daar geen groei plaasvind nie en geestelike dood kan selfs intree. Hoe kan ek dit sê? Kom ons gaan kyk na wat God ons leer in sy woord rondom die eerste komponent wat lig is, soos die sonlig. Johannes 8 vers 12 sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So hier sien ons dat Jesus is die lig van die wêreld en dat God se woord, die Bybel, is 'n lamp vir ons voete en sodoende 'n lig vir ons pad. Nou, hoe werk dit? As ons na Johannes 1 gaan loer, dan maak alles skielik sin. Want Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan lees 'n mens vers 14, en dan lees ons, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. So Jesus is die woord en Jesus is die lig. En daarom is hy 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Want as jy die woord, die Bybel, ken, dit leef, dit glo en doen, dan sal jy nie in die duisternis wandel nie. Want dan ken jy mos die regte pad. Anders leef 'n mens verblind deur die duisternis. En as jy in die duisternis wandel, sal jy nooit 'n lewe van oorwinning kan lei nie. Dink net so 'n bietjie terug aan die dae toe ons donker kamertjie gespeel het. Ek bedoel, jy kan nie mooi sien nie. Die kamer is vol meubels. Jy wil nie jou toon stamp teen 'n bank of 'n bed nie. So hoe loop jy? Jy loop versigtig. Jy loop stadig. Jy loop so vat deur die vertrek net om seker te maak. Dis ons donker kamertjie gespeel het. Nou verbeel jou, jy moet so deur die lewe gaan elke liewe dag. Jy dink dalk jy sien duidelik genoeg om effektief vorentoe te beweeg in hierdie lewe, maar eintlik in werklikheid beweeg jy baie stadig en baie onseker deur die lewe. Glad nie so doelgerig met duidelike rigting soos jy graag sou wou, hoegenaamd nie. En God se woord is tog duidelik dat jy is eintlik soos 'n blinde as jy nie God se woord ken nie. Kyk bietjie wat staan in 2 Korintiërs 4 vers 4 en ek wil dit graag vir ons lees vanuit die Engelse vertaling. Daar staan, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel, of the glory of Christ, who is the image of God. Nou, hoe ken jy dan die pad? Hoe ken jy die pad? En hoe loop jy deur die wêreld vol versoekings en struikelblokke? En hoe gaan jy effektief vorentoe? En hoe kan 'n mens uitkom by hierdie wenstreep van die lewe as jy nie eers regtig die wenstreep kan sien nie? God sê, ons het lig nodig om behoorlik te kan sien in hierdie lewe. So eintlik het ek en jy Jesus nodig en ons het God se woord, die Bybel, nodig om effektief te kan vorentoe gaan in hierdie lewe. En weet julle wat? Dit is nie net voldoende om kerk by te woon, om die kerkboksie elke Sondag te tik nie. Om kerk by te woon en om deel te wees van die liggaam van Christus is wel belangrik en dit is deel van ons geestelike groei. Maar God wil hê ons moet persoonlik tyd op sy sit vir hom en self ook ons Bybels lees sodat ons dieper in verhouding met hom kan begin leef. God het hierdie absolute behoefte, hierdie begeerte om in hierdie intieme persoonlike verhouding met sy kinders te wandel. En hoekom is dit so belangrik om 'n intieme persoonlike verhouding met God die Vader te hê? Wel, want daar is nogal baie krag daarin om die koning van konings en die Here van Here te ken. Want om God waarlik te ken, dit is die lewe en oorvloed waarvan die Bybel praat. Dis daai van die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En wanneer ons in hierdie intieme verhouding met God die Vader begin leef en wandel daagliks, dan begin ons opstaan in ons autoriteit in Christus. Want dit is wanneer jy vir die wêreld of die vyand kan sê, weet jy wie ken ek? Ek gaan net gou my pa roep. Want jy ken hom persoonlik. En dan is dit wanneer ons swak is, wat ons eintlik sterk is, wanneer God se krag deur ons kan begin vloei en manifesteer in die natuurlike riekalm, in ons omstandighede. Ons kan nie die lewe doen sonder God nie. Ons het sy krag nodig om ons deur hierdie lewe te dra. Ons het sy autoriteit nodig, sodat ons op slange en op skorpioene kan trap, soos wat sy woord ons leer. En God se hart is, dat ons sy kinders sal leef en sal groei en sal uittroon bo al die uitdagings van die lewe. Ons het Jesus nodig in ons lewe en ons het God se woord, die Bybel, nodig om 'n lig vir ons te wees op ons lewenspad. En dit is die eerste stap tot groei. En daar is net een manier om dieper in verhouding met God te kan leef, en dit is deur Jesus Christus te aanvaar as jou redder en verlosser van jou lewe. Want in Johannes 14 vers 6 lees ons dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe, en dat niemand tot die Vader kan nader behalwe deur hom nie. Daar is dus nie baie verskillende paaie of baie maniere om tot God te nader, soos wat baie godsdienste en daar buite dit verkondig nie. Daar is net een manier, en dit is deur Jesus Christus. So geestelike groei begin by Jesus. En Jesus is die lig, maar ook die waarheid, die woord van God, en gevolglik dan die enigste weg om dieper in verhouding met God te leef, en so ontvang ons die lewe. Nou die volgende komponent of deel tot geestelike groei is water. Nou ons almal weet hoe belangrik water is vir ons as mense om te kan lewe. Omdat die menslike liggaam kan omtrent vir 3 dae sonder water. En dan daarna begin orgaanversaking intree wat uiteindelik tot die dood kan lei. En ons almal weet ook dat daar nie regtig 'n goeie alternatief is tot water nie. Net water les regtig jou dors, en geen koeldrank as alternatief het werklik dieselfde effek nie. Ons almal weet, as jy regtig dors is en jy drink dalk nou 'n glas koeldrank, gaan jy nou weer dors wees, maar drink nou 'n lekker glas water, dan hou dit jou net soveel langer. Want daar is iets in water wat vergelyk kan word met lewe en om content of tevrede te wees. Want eers was jy dors voor jy water kon drink, maar nadat jy water gedrink het, is jou dors nou geles en nou voel jy tevrede en content, want nou is jy nie meer dors nie. Daai behoefte is nou vervul. Nou met hierdie in gedagte maak Jesus se woorde in Johannes 4 vers 14 baie sin. Kyk wat staan daar. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En in Johannes 7 vers 37 lees ons dat Jesus 'n uitnodiging rig aan alle mense. Hy sê, as ons op daai punt is wat ons so dors is en voel dat niks behalwe water ons dors sal kan les nie, dat ons dan moet kom drink van Jesus se lewende water, want dan sal ons so gevul word dat ons basies gaan begin oorloop, en dan sal strome van lewende water uit ons binneste vloei. Johannes 7 vers 37 staan: as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis wanneer ons in Jesus glo, wie die lig is van die wêreld, en sy woord die Bybel begin lees en bestudeer wat die waarheid is, sal ons gevul word met hierdie lewende water van Jesus. Inteendeel, ons sal nie net gevul word nie, ons sal begin om oor te loop so strome van lewende water wat uit ons binneste uit sal vloei. En in ons manier van lewe sal ander mense se aandag begin trek. Ek bedoel, mense gaan sien, wow, sy loop oor, daar kom strome by haar uit. want hulle sal begin wonder, maar hoorie, wat het hierdie vrou, wat het sy, wat het hierdie man? Want al gaan hy of sy deur 'n slegte tyd, hulle bly blymoedig. Al werk sy deur uitdagings, of al is die diagnose van die dokter nie goed nie, sê sy, nogtans sal ek die Here loof. So wanneer ons van hierdie lewende water drink, groei ons geestelik. Want skielik is jy op 'n plek waar jy 'n bietjie meer content is, 'n bietjie meer tevrede is. Jy dors nie meer na daai iets wat jou moet gelukkig maak of daai iets wat jou so jaag in die lewe nie. Want jy het dit gekry deur Jesus wat die lewende water is en as jy hom eers leer ken en begin dieper indruk in verhouding met hom, dan sal jy nooit weer dors na iets anders of hinker na iets anders nie. Daai iets wat jou so leeg laat voel in die lewe, is dan gevul met die lewende water van Jesus Christus. Nou baie keer wil mense probeer om 'n leemte wat hulle voel te vul deur wêreldse dinge, soos byvoorbeeld geld, status of erkenning, om maar net 'n paar op te noem. Maar weet julle, daar is geen alternatief tot die lewende water wat die enigste bron is wat daai leemte werklik kan vul en 'n mens se dors na iets as ware werklik kan les nie. En 'n mens sien dikwels hierdie dors na iets so duidelik in mense se lewens en veral baie keer in wêreldbekende filmsterre se lewens. Vir 'n voorbeeld, volgens ons, as ons na hierdie filmsterre kyk, het hulle alles wat enige iemand kan begeer. Ek meen hulle is beroemd, hulle het geld, hulle kan doen net wat hulle wil, wanneer hulle wil, met hoeveel geld hulle het, want niks is buite hulle bereik nie, om enige leemte te vul in wêreldse terme nie. Maar tog is baie van hierdie filmsterre sielsongelukkig, hulle is depressief, hulle huwelike of verhoudings werk nie uit nie, hulle is verslaaf baie keer aan drank of aan dwelms, en baie van hulle pleeg uiteindelik selfmoord. En ek en jy staan op die kantlyn en kan nie verstaan hoe iemand wat volgens ons alles het, so bitter ongelukkig kan wees of so leeg kan voel nie. Hulle dan mos nou alles. Maar hier kom die ding in. Geen wêreldse alternatief kan as plaasvervanger dien tot die lewende water wat Jesus ons bied nie. Drank, dwelms, nog 'n Ferrari, fame and fortune, of om hierdie leer tot sukses te klim, sal nooit ware vervulling kan gee nie. Net 'n ware intieme verhouding met God die Vader kan vir 'n mens daai vervulling gee. Ons is geskep na God se beeld. So ons is geskep gees, siel en liggaam. Nou die probleem is, ons kan ons vlees en ons siel miskien vul met geld en kosmetiese chirurgie, mooi karre, dwelms, drank, dalk 'n verkeerde verhouding, se excitement of wat ook al. Maar as jy nie jou gees vol maak met die enigste een wat vir jou die lewende water kan gee nie, sal jy altyd dors na iets en nooit vervul wees nie. So hierdie lewende water is 'n belangrike komponent in ons geestelike groei, sodat ons op daai plek kan kom waar ons tevrede is, content is en in God se rus kan ingaan. En dan kom ons op 'n plek waar ons vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Sodat ons nie meer sal jaag na iets om ons te vul nie. Want kyk wat sê Prediker 4 vers 6. Een hand vol rus is beter as al twee vuiste vol moeite en gejaag na wind. Ons jaag baie keer so na hierdie wêreldse dinge om leemtes te vul, maar dis dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. Dit is dinge wat deur stof en mot en roes vergaan. Daar's geen ewigheidswaarde nie. Ons het die lewende water nodig om ons waarlik te vul, sodat strome van lewende water uit ons binneste sal begin vloei. Nou die derde komponent tot geestelike groei is lig. En hier meer spesifiek suurstof. Nou toe ek en my dogtertjie geleer het, was dit vir my nogal vreeslik interessant om te sien hoe dit werk. Plante neem al ons vuilgasse soos koolstofdioksied wat ons uitasem op deur hulle blare. Daar is sulke gaatjies in die blare, hulle noem dit huidmondjies. En dan skei die plant weer suurstof vir ons af deur sy blare vir mens en dier. Dis 'n amazing proses, dis die proses van fotosintese. So die plant vat die vuil en gee vir ons weer mooi skoon vars lig om in te asem. En so werk dit ook in ons geestelike groei. Ons moet ons sondes bely, dit is die vuil. En dan sê God, sal hy nooit weer daaraan dink nie. En hy was ons skoon deur die kosbare bloed van Jesus Christus en ons word 'n nuwe mens. Nou hierdie koolstof, dioksied, suurstof, gasuitruiling gebeur daagliks. Wat beteken? Ons kan daagliks ons sondes bely en vergifnis ontvang. Maar die vyand kom met dikwels met 'n skuldgevoel en dan kry ons as mense tog so skaam voor God as ons weer geval het of gestruikel het in 'n spesifieke area van ons lewe. Maar God sê in Spreuke 24 vers 16 dat die regverdige val 7 keer, maar hy staan elke keer weer op. En nou gaan jy dalk sê, maar Femke, weet jy wat? Ek kan maar net nie oorwinning kry oor dit of dat in my lewe nie. En ek probeer, maar ek sukkel regtig. Onthou, God kyk na ons hart nog altyd. En hy weet as jy werklik probeer verander of groei in 'n area van jou lewe en dit behaag hom. Dit maak nie saak of jy nou al 110 keer dieselfde ding moet bely nie. God sê, as jy waarlik berou het, sal ek jou 110 keer elke keer vergewe. Want jy is besig om te groei in daai area van jou lewe. Kyk gou 'n bietjie wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 4. Daar staan: Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So 'n goeie voorbeeld is, sê nou maar, jy val en struikel met geduld in jou lewe. Dit is nou die een ding waaraan jy moet werk. Nou bid jy en jy sê, Here, help my asseblief. Ek wil net graag bietjie meer geduldig wees met mense, ek het dit nodig. Nou dit is nou daai wat hulle sê, be careful what you pray for. Want, raai wat? Nou bid jy vir geduld? Nou hoe gaan God jou leer om geduld te kry? Hy gaan dit nie net wegvat nie, vingers klap nie. Jy moet deur die versoekings en die beproewinge werk, sodat daar lydsaamheid kan kom. En dan sê die woord van God is dit blywend. So hoe meer ons oefen, hoe meer ons val, hoe meer ons opstaan, maar volhard, hoe meer groei ons in areas van ons lewe. So as jy sê, Here, help my 'n bietjie met geduld, dan gaan God sê, okay, en dan oral gaan jy in 'n tou staan. Jy gaan by die Woolworths kom, dan gaan jy in die langste tou staan. Jy gaan by die poskantoor kom, dan gaan jy in 'n tou staan. Jy gaan by die bank kom, dan gaan jy in 'n tou staan, want hoekom? God is besig om vir jou te leer om geduldig te wees. En hier wil ek ook net noem, niemand plant vandag 'n saad en môre staan daar 'n 3 meter hoë boom in jou tuin met vrugte en al nie. Nee, die groeiproses neem tyd. So in hierdie proses van groei val en struikel 'n mens baie keer, maar God sê deel van jou groei is dat jy elke keer weer opstaan en nie sal moedeloos raak nie, maar sal volhard tot die einde toe. Nou net soos hierdie plantjie, ons het daai boontjie saad, my dogtertjie moes ook so saadjie, hulle doen dit nog steeds met die boontjie saadjie doen met die wattetjie en toe moes ons dit nou toegemaak het met watertjies nat gehou het op die vensterbank gesit het en toe haar boontjie saad begin ontkiem en 'n kiemworteltjie vorm en 'n stingeltjie, toe gaan plant ons dit actually oor in grond en raai wat, dit het die mooiste boontjie plant geword. Maar in hierdie proses wat hierdie plantjie toe nou groei, toe kom ek op 'n stadium agter maar hierdie stingeltjie sukkel. Hy buig al hoe meer af onder toe, hy wil nie lekker opgroei nie. En dit was nodig dat ek hierdie stingeltjie moes ondersteun. So ek het toe 'n stokkie ingedruk en ek het die stingeltjie vasgedraai aan die stokkie om net so 'n bietjie ondersteuning te gee, net so het ek en jy baie keer so 'n bietjie ondersteuning nodig aan hierdie groeiproses. Dink 'n bietjie aan wanneer dit baie koud is, dan maak mense baie keer hulle plante toe met hierdie lappe, net om bietjie van die koue van die plante se blare af te haal dat dit nie kan doodryp nie. Net so het ek en jy partykeer nodig dat ons net so 'n bietjie ondersteun moet word. Dat ons net so 'n bietjie vasgehou moet word deur hierdie proses en toegemaak moet word. En dan wanneer dit droogte is, dan doen mense moeite om te probeer om vir die plante water te gee op 'n ander manier, deur 'n boorgat of so. Dit is daai ondersteuning wat ons nodig het. Dis deel van ons geestelike groei, 'n sondebelydenis en wegdraai van sonde. En as ons nie kan klaarmaak met ons sondes nie, kan groei nie plaasvind nie. Want ons het 'n waarheid oop deur vir die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En as hy jou oop deur sien, sal hy inkom en kom steel, slag en verwoes, soos die Bybel ons leer in Johannes 10 vers 10 en 1 Petrus 5 vers 8. So partykeer het ons juis 'n netwerk van ondersteuning nodig om vir ons te laat besef, maar hoor hierso, ons moet klaar maak met sekere goeders in ons lewe. En baie keer kyk ons goeders soos bitterheid, onvergewingsgesindheid, jaloesie en skindermis as 'n paar oop deure waardeur die vyand ons kan aanval. En net soos onbeleide sondes, 'n oop deur. En wanneer ons dit het, sal geestelike groei nie kan plaasvind nie. Want die omstandighede vir groei is nie gunstig nie. En om klaar te maak met hierdie dinge in ons lewens is baie keer moeilik. Dit is moeilik om mense te vergewe wat jou te nagekom het. En is baie keer moeilik om 'n slegte gewoonte soos byvoorbeeld skinder of iets af te leer. Dis nie maklik nie. En dit kan vergelyk word met 'n snoeiproses. Die snoeiproses is ook nooit lekker nie. Dis seer. Dis ongemaklik. Dis swaar. Maar die uiteinde is dat daar waar ons gesnoei word, kom tog nuwe lewe. Net soos wat 'n plant nuwe lewe voortbring, daar waar dit gesnoei word, net so begin ons groei en lewe ervaar in sekere dele van ons lewe na 'n snoeiproses. Dis wanneer ons vuil vir God gee in die vorm van sondebelydenis, kan gasuitreiling begin plaasvind in die gees en dan kan God ons skoon was met die kosbare bloed van Jesus en so kan ek en jy verder geestelik begin groei. Nou ons volgende komponent tot geestelike groei is hitte. God was teenwoordig by sy kinders, die Israeliete, elke dag en elke aand terwyl hulle in die woestyn was. Bedags in die vorm van 'n wolkkolom en snags in die vorm van 'n vuurkolom. Nou God se begeerte is nog altyd om teenwoordig te wees in ons lewe, elke dag. Van Adam en Eva se tyd af het God saam met hulle in die tuin van Eden gewandel. En toe sy volk Israel in die woestyn was, het hy vir hulle gesê om 'n tabernakel te bou en hy het in die allerheiligste was hy teenwoordig in die vorm van 'n wolkkolom en 'n vuurkolom in die tabernakel. En nou vandag woon Jesus in ons liggame wat 'n tempel is waarbinne hy kan woon. So God se begeerte is nog altyd om in hierdie intimiteit en in hierdie nabyheid en hierdie teenwoordigheid met sy kinders te leef en te wandel. Nou wat baie interessant is, hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom was ook rigtingwysers vir die volk. So wanneer die wolkkolom en die vuurkolom begin beweeg en dan moes die volk weet, dan moet hulle oppak en agterna trek. Net so sê God vir jou en my in sy woord, dat ons 'n stem agter ons sal hoor, wat vir ons sal sê of ons moet links gaan of moet regs gaan. God is nog steeds ons rigtingwyser vandag. En in die woestyn het hierdie wolkkolom voorsien aan die Israeliete se behoeftes ook. So in God sy teenwoordigheid kry ons voorsiening. Want die wolkkolom het bedags vir die volk skaduwee veroorsaak. So ons weet, of verskriklik warm so woestynse hitte kan raak. En God het voorsien in die volk se behoeftes deurdat hulle altyd hierdie wolk kolom by hulle gehad het wat 'n bietjie van 'n skare weer gemaak het in die woestyn. En weer eens in die aande het God verder voorsien deur die vuurkolom, want die vuurkolom het weer vir hulle hitte gegee. Maar nie net hitte nie, en ons almal weet hoe koud kan so woestyn word, so daar was altyd hierdie konstante hitte, die temperatuur was altyd perfek, maar ook lig vir hulle gegee, dat hulle kan sien, want het kan verskriklik donker word. So God het vir die volk tog gunstige omstandighede geskep vir sy kinders in die woestyn. Hulle kon leef en hulle kon groei onder die perfekte voorsiening in God se teenwoordigheid. En iets wat baie interessant was wat ons geleer het in my dogtertjie se NW is dat elke plant het hitte nodig om te groei, maar dit moenie te warm wees nie en ook nie te koud wees nie, want as dit te warm is, dan gaan die plant doodbrand en as dit te koud is, gaan die plant ook vrek. So die plant het eintlik die perfekte hitte nodig, die perfekte temperatuur om optimaal te kan groei. En God het ook perfek voorsien aan die Israeliete en die temperatuur tussen dag en nag was baie mooi gecontroleer en het was net perfek. So net so voorsien God perfek aan ons, maar die probleem kom in by ons keuses dikwels. Want God het vir ons allemaal die vryheid van keuses gegee. Nou die Israeliete het gekies om naby die vuurkolom en die wolkkolom te bly, want solank hulle naby die vuurkolom of die wolkkolom was, het hulle tog voordeel getrek uit die teenwoordigheid van die vuurkolom of die wolkkolom. Maar sou hulle kies om alleen een kant te gaan kamp, weet ek en my gesin, ons doen dit so bietjie anders, ons hou nie van groepe nie, ons wil net ander kant die sandduin gaan kamp, ons is so bietjie meer privaat. Sou hulle dit gekies het om te doen, dan sou hulle mos nie voordeel kon trek uit God se teenwoordigheid, die voorsiening van die wolkkolom, die voorsiening van die vuurkolom nie, want hulle het weggetrek, weg van die voorsiening af. Net so kies baie mense, baie keer, om nie te naby God te leef nie. En dalk trek hulle gou nader, as hulle deur swaar tye gaan, maar as dit goed gaan, dan trek hulle weer vinnig weg, uit God se teenwoordigheid uit. Nou God se beloftes in die Bybel en daar's baie beloftes vir God se kinders in die Bybel vir ons aangeteken waaraan ons kan vashou en waarop ons kan staan. Maar hierdie beloftes is net vir die wat in God se teenwoordigheid daagliks wil leef. Net vir die wat honger en begeer na 'n verhouding met God die Vader. Ons noem dit 'n verbondsverhouding en net soos wat ons getroud is en weet maar oor die nou dat ek getroud is, mag ek nou nie meer oor die tou trap nie, net soos dit met God. Ons kies om in 'n verhouding met God te leef, want ons is lief vir God. Dit eis om ons keuse, net soos wat jou man jou keuse is. En hierdie verbondsverhouding met God word regdeur God se woord ook juis vergelyk met 'n huwelik. Ons lees dat Jesus is ons bruidegom en ons is sy bruid, so God het die huwelik gebruik om vir ons verbondsverhouding te probeer verduidelik, want ek en jy weet baie mooi hoe werk dinge in 'n huwelik. En omdat ons lief is vir ons bruidegom, wil ons mos altyd in sy teenwoordigheid ook wees. En net so, wanneer ons lief is vir God, wil ons tog altyd in sy teenwoordigheid wees. En dieper tog indruk in verhouding met hom. En daarom ook sal jy getrou wees aan jou bruidegom. Jou hart behoort tog aan hom. Deur goeie tye, deur slegte tye, net so beloof ons voor die kansel, deur dik en dun. Maar net so, moet ek en jy weet, gaan ek en jy deur goeie tye gaan, en slegte tye, saam met God. Dis soos 'n huwelik. Dit kan goed gaan in 'n huwelik, en dan eweskielik is daar finansiële probleme, maar dan gaan jy en jou man, mos nou saam daardeur, julle het beloof, deur dik en dun. Dis daai eenheid. Net so, sê God nêrens in sy woord dat ons as kinders van hom nie deur beproewinge of swaar tye gaan werk op hierdie aarde nie. Nee, maar hy sê ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit los nie en jy sal nie daardeur alleen gaan nie, want ek en jy is in 'n verbondsverhouding. Maar toch, hoeveel mense raak nie kwaad vir God? Die oomblik wanneer dit met hulle swaar gaan of wanneer iets slegs gebeur of hulle deur 'n moeilike tyd gaan, dan draai hulle rug op God, want hulle sê, maar hoekom het God dit toegelaat? Maar God sê dan, hoorie, Ek en jy is saam in hierdie verbondsverhouding, deur goeie tye, deur slegte tye, deur dik en dun. Dis wat ons beloof. Nêrens het God gesê dat dit net altyd met sy kinders sal goed gaan nie. Net soos wat dit nie net altyd in 'n huwelik goed gaan nie. En tog het God so ver gegaan om vir my en jou dit te kom demonstreer deur die voorbeeld van 'n huwelik wat ons almal goed ken. So ons hart behoort aan God alleen in goeie tye en in slegte tye. En dan sal ons begin om vertroetel te word, versorg te word in net die regte temperatuur waar geestelike groei optimaal kan plaasvind wanneer ons heeltyd, altyd in God se teenwoordigheid leef. Want jy val onder die beskerming en die voorsiening van God die Vader en niks of niemand sal jou dan aan die hand van God kan ruk nie. En net soos wat God voorsien, het vir sy kinders in die woestyn in die vorm van 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, net so sal hy nog steeds vandag vir sy kinders voorsien wat in verhouding met hom leef. Al gaan ons deur woestyntydperke of al gaan ons deur storms in hierdie lewe, want in God se teenwoordigheid is daar altyd gunstige omstandighede vir groei. Nou ons laaste komponent tot geestelike groei is vrugbare grond. En in Matteus 13 lees ons van die gelykenis van die saaier. Die saaier het saad gesaai en van hierdie saad het langs die pad gaan val en toe daar voëls gekom en hierdie saad opgepik. En van die ander saad het tussen dorings geval en die dorings het opgekom en hierdie plant verstik. En die ander saad het weer tussen rotse gaan val en dit het actually die plantjie het mooi opgekom. En maar toe die hitte van die son uitkom, toe was die wortelstelsel net nie diep genoeg nie en toe is die plant verskroei. En dan lees ons in daai gelykenis dat 'n ander deel van die saad het in vrugbare grond gaan val. Die saad het wel begin groei, ontkiem en 'n plant geword wat uiteindelik vrug kon dra. Nou net so werk geestelike groei. Soms hoor 'n mens die woord van God, maar die vyand kom vinnig om daai boodskap by ons te kom steel. Ek bedoel, hoeveel keer gebeur het dat jy dalk 'n boodskap hoor? Maar môre oggend as jy wakker word, het jy al klaar weer die boodskap vergeet. Die vyand het daai boodskap by jou kom steel. En soms hoor ons 'n boodskap. Ons maak dit ons eie. Geestelike groei begin. Dis daai saad wat in die rotse gaan val het. En jy vat dit en daar vind actually so 'n bietjie groei plaas, maar die oomblik wanneer die druk van die lewe kom, dis daai hitte van die son wat uitkom. Dan is jou wortelstelsel nog net nie diep genoeg in Christus nie en dan kan jy net nie deur hierdie ding kom nie. En dan, net soos wat daai plantjie verskroei het, dan val ons onder die druk van die lewe, omdat die wortelstelsel nie diep genoeg was nie. En ons sukkel om hierdie uitdagings van die lewe te kan verwerk. En die ander saad het tussen die dorings geval. En dit beteken dat die persoon hoor die woord van God, maar die verleidings en die versoekings van die wêreld is vir hulle te aanloklik, is vir hulle belangriker en hulle sukkel. Hulle staan so met die een voet in die wêreld en dan so half een voet in die kerk en maar uiteindelik dan wen die wêreld. En uiteindelik word hulle geestelike groei dan verstik deur die dorings en die versoekings van hierdie wêreld. Dit is daai waar hulle kies om eerder dan 'n vriend van die wêreld te wees as 'n vriend van God. Nou ons het 'n verantwoordelikheid om moeite te doen om die saad wat in ons lewens gesaai word op te pas. Al val dit langs die pad of al val dit op harde grond waar die voëls dit kan kom oppik en al val dit tussen die dorings of tussen die rotse, moet ons daai saad gaan optel en kom oorplant in vrugbare grond. Nou die vrugbare grond is die toestand van ons hart. Is ons hart ontvanklik om te leer, te groei in God se woord? Vrugbare grond. 'n Ontvanklike hart is grond waarin die plant 'n sterk wortelstelsel kan ontwikkel. 'n Wortelstelsel wat diep onder in die grond kan groei, sal uiteindelik by die grondwater uitkom en nooit weer dors kry nie. En die plant sal dan uitroon bo ander waar hy in die lig kan gaan groei. En sy blare sal goeie gasuitreilinge hê. Die vuil word die heeltyd opgeneem in die skoon vars lig, suurstof word dan weer daagliks vrygestel. Dit is daai wat mense na jou begin kyk en sê, wow, wat het sy? Ek soek dit ook. Sy lyk dan so sterk, tog weet ons sy gaan deur storms van die lewe, maar sy word nie ontwortel nie, want haar wortelstelsel is tog diep in Christus gegrond. So al kom die storms van die lewe, waai sy ook nie om nie. Sy het ook altyd strome van lewende water wat uit haar binneste vloei en sy skyn 'n lig vir ander en in hierdie donker, stikkende wêreld. Nou wanneer jy jou saad in goeie grond plant, sal jy groei en goeie vrug dra. En die vrug is dit wat die wêreld sien. Dit is daai wat ons lees in Galasiërs 5 vers 22 wat die vrug van die gees is. Die vrug van die gees is lankmoedigheid, liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wanneer ons by die vrug uitkom en ons hierdie vrug begin leef en die wêreld dit begin raak sien in ons lewe, dan het geestelike groei ten volle plaasgevind. En dan sal jy net sterker en sterker word in Christus en groter groei. Maar tot daai dag is elke dag 'n groeiproses waar jy sal moet seker maak of jou geestelike lewe genoeg lig het, water het, lug het, hitte het en vrugbare grond het. Want ons het die lig nodig en Jesus is die lig. Sy woord is 'n lamp vir ons voet. En ons het die water nodig en Jesus is ook die lewende water wat vir ons daardie gevoel gee van ek is tevrede wanneer ons in sy vrede en in sy rus kan ingaan in hierdie lewe. En ons het die lig nodig wat die gasuitreiling is. Ons moet ons sondes bely, dat ons die hele tyd dit bely en dat ons die vuil vir God gee dat hy kan kom skoon was met die kosbare bloed van Jesus Christus. En daardie hitte is net die perfekte temperatuur. In God se teenwoordigheid ontvang ons voorsiening in net die regte omstandighede waar optimale groei kan plaasvind. En vrugbare grond is die toestande van ons hart, waarin saad kan gaan lê, kan ontkiem en kan begin groei, opgroei in hierdie plant wat potensiaal het, om uiteindelik 'n groot boom te word wat wonderlike vrugte dra. Mag ons nie een komponent van geestelike groei afskeep in ons wandel saam met God nie, mag ons ook elke deeltjie van ons geestelike groei versorg daagliks, ten einde die mooiste en die sterkste plant in God se tuin te wees, volkome toegerus vir hierdie lewe. Want as ons nie geestelik groei nie, sal ons geestelik sterf, en dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Ek wil graag afsluit met Jeremia 17 vers 7 tot 8, wat alles wat ons vandag met mekaar gedeel het, so mooi saamvat in hierdie skrifgedeelte. Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê: geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees nie as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou hy nie op om vrugte te dra nie. Hierdie boodskap was gebring deur Femke Malan. Mag God julle verder seën en mag die Heilige Gees verder die naprediker wees oor hierdie boodskap en mag julle net gaan in die wonderlike vrede wat ons alleenlik kan ontvang deur Jesus Christus. Baie dankie.